jau arī pieredze rāda, ka šāda iniciatīva bieži vien neiet kopā ar tālāko transporta izmantošanu. Manuprāt, jau savāk to parakstu skaits un iedzīvotāji iniciatīva šajā brīdī parāda to, ka šī stacija nepieciešama un ikdienā tiek izmantota un tiks izmantota. Tomēr jābūt skaidrai sarunai, būt ar iedzīvotājiem, autotransporta direkciju, pašvaldību un citām institūcijām, jo uzskatu, ka iedzīvotāju darbības rezultātā lēmums iespējams tiks mainīts, bet jāsaprot arī, ka iedzīvotāji tā tad ir līdzatbildīgi ar šo savu iniciatīvu.